Edhe pse Battle Hymn of the Republic është një këngë mbi 150 vjeçare, ende pëlqejet nga amerikanët e të gjithë bindjeve politike. Sipas Ben Soskes, bashkautorit të një libri rreth këngës, kjo ndodh sepse kënga është veçanërisht prekse për amerikanët.
The idea that America has the providential
Ideja ishte se Amerika ka një përgjegjësi për të mbështetur paqen dhe lirinë në botë, por kënga nuk nisi kështu. Kaloi një rrugë gjarpëruese për të arritur statusin e ikonës që ka sot.
Us, say brothers will you need us? Say brothers will you need
Melodia, thot Zoti Soskis, u mor nga kënga On Cannon's Happy Shore. 50 vite më vonë, gjatë luftës civile amerikane, kjo këngë ishte popullore mes një grupi ushtarësh të veriut në Boston dhe në batalionin e tyre ishte një burr i quajtur John Brown, i njëjti emër i një aktivisti të famshëm kundër skllavërisë, të cilin e varën pasi u përpoq të fillonte një kryengritje skllavërish në vitin 1859. Të tjerët në batalion bënin shpesh shaka me John Brownin, me që kishte një emër kaq të famshëm. Përfundimisht, thot Zoti Soskis, burrat i kthyen shakat në këngë dhe melodia që ata zgjodhën ishte Cannon's Happy Shore. Me kalimin e kohës, John Brown's Body u bën një këngë marshimi.
Probably the most popular marching
Me siguri një nga këngët për marshim më popullore për ata që mbështesnin Bashkimin e Shteteve. Në ditët e para të luftës civile amerikane, poetja Julia Ward Howe vizitoi Washingtonin me disa personalitete të tjerë. Jashtë qytetit ajo u bllokua në një rrugë plot ushtar. Për të kaluar kohën, thot Zoti Soskis, trupat e bashkimit po këndonin një version të zhurmshëm të John Brown's Body. Ajo u kthye në hotelin e saj dhe u zgjua në mes të natës sepse i erdhi frymëzimi për fjalët e këngës. Pas luftës civile kishte shumë njerëz të cilët donin ta bënin Battle Hymn of the Republic himnin e Shteteve të Bashkuara. Kjo lëvizje dështoi kryesisht se amerikanëve nga jugu nuk u pëlqente kënga nga veriu me melodinë triumfuese.
It contains in its lyrics the call to crush the Confederates.
Fjalët e saj bëjnë thirrje për të shtypur Konfederatën, sikur të ishte një gjarpër nën thundrën e dikujt. Pas disa dekadave, megjithatë, vargjet rreth gjarprit u hoqën dhe kënga u përqafua edhe në jug. Fjalët e reja u shkruajtën për shkaqe të reja nga aktivistët të cilët mendonin jo vetëm se e vërteta marshonte, por se ajo marshonte në anën e tyre. Lëvizja e parë për të drejtat e fuqisë punëtore në Amerikë po ashtu e përqafoi melodinë. Romani i John Steinbeckut, kundër varfërisë, The Grapes of Wrath, e mori titullin nga kënga. The Battle Hymn of the Republic u kënduaj gjatë lëvizjes për të drejtat civile, dhe fjalet e fundit që Martin Luther King Jr. foli në publik ishin pikërisht nga teksti Julia Ward Howe. Unë nuk jam njëri që trembet, sytë e mi kanë parë lavdin e ardhjen e Zotit. Zoti Ben Soskis thot se kënga vazhdon të pëlqejet sepse, për mirë apo për keq, ajo flet për kuptimin e Amerikës në vetvete si një vend me një mision.
No song captures it better than the Battle Hymn.
Asnjë këngë nuk e shpjegon më mirë se sa Battle Hymn of the Republic.